Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սպառազինությունների վերահսկման մեխանիզմ ստեղծելու մասին, քաղաքացիական պայմանագրից առայժմ չեն մեկնաբանում իրենց առաջնորդի հայտարարությունները։ Համալսարանի դիմաց գտնվող թենիսի կորտերի քանդման սկանդալային նախագծի հայտ գալուց գրեթե 10 օր անց քաղաքապետ Ավինյանի մամուլի խոսնակը ըստ էության հաստատում է, որ Էվոկա բանկի կողմից Երևանին տրամադրված նվիրատվության եւ կորտերի քանդման միջև ուղակի կապ կա։ Ուրենան հետացել Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության Հայաստան տեղափոխված մեքենաները հանրապետության հանկումից հետո։ Առաջիկ օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիայի Սենատն այսօր կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը դատապարտող եւ հետագայում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ցանկացած ագրեսիայի եւ տարածքային ամբողջականության ոտնահարման փորձերը կանխող բանաձև ընդունելու նախագիծ։ Բանաձևով կոչ է արվում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, նաեւ պահանջվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը եւ Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարար Ջելալ Սամի Թուֆեկչին այսօր Բաքվում քննարկել են ռազմական ոլորտում համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն քննադատել է Ադրբեջանի Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Միխալկոին, որը հայտարարել է, թե ցնցված է Ադրբեջանում ձերբակալված լրագրողների նկատմամբ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի մասին հաղորդումներից։ Ի պատասխան Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակն անհիմն եւ անպատասխանատու է որակել Եվրամիության դեսպանի հայտարարությունը։ Ռուսաստանյան օթային ուժերը կրկին հարվածներ են հասցրել Օդեսային եւ Խարկովին։ Խարկովում 1 մարդ զոհվել, 17-ը վիրավորվել է, հաղորդվում է ավերածությունների մասին։ Ուկրաինայի ողջ տարածքում օդային տագնապ է հայտարարվել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պակիստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Իրանի օդային հարվածների հետևանքով 2 երեխա է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել։ Մինչդեռ իրանական կողմը պնդում է, թե թիրախավորել է Պակիստանում գտնվող 2 բազա, որոնք կապված են Ջեյ Շալ Ադել ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Պակիստանը երրորդ երկիրն է Իրաքից եւ Սիրիայից հետո, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ենթարկվում է Իրանի հարձակումներին։ Կատարը եւ Ֆրանսիան Իսրայելի եւ Համասի հետ համաձայնության են եկել Գազայում խաղ բնակիչներին եւ 45 պատաններին օգնություն դեղորայք հասցնելու հարցում։ Ըստ Կատարի իշխանությունների, մարդասիրական օգնությունը խաղ բնակիչներին կհասցվի Գազայի հատվածում գտնվող իսրայելցի գերիներին անհրաժեշտ դեղորայք մատակա արելու դիմաց։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախ վերջին օրերի դիվանագիտական զարգացումների, մասնավորաբար շաբաթօրը Գավառում վարչապետ Փաշինյանի հնչեցրած ելույթի մասին։ Դրա ընթացքում Հայաստանի վարչապետը փաստորեն հաստատեց, որ բանակցային գործընթացը Բաքվից հնչող հայտարարությունների պատճառով հետընթաց է արձանագրել եւ որ մոտալուտ խաղաղության մասին լավատեսական հայտարարություններն առնվազն վաղաժամ են դրել։ Մեկտեղ Փաշինյանը կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես եկավ դիվանագիտական նոր նախաձեռնությամբ, առաջարկելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սպառազինությունների վերահսկման մեխանիզմ ստեղծել։ Արդյոք սա Երևանի լավ մտածված դիվանագիտական նոր նախաձեռնությունն է, թե հերթական էքսպրոմտը, փորձել է պարզել Շողի Գալստյանը։
Հայաստանի վարչապետի սպառազինությունների վերահսկման վերաբերյալ առաջարկին արդեն 4-րդ օրն է Ադրբեջանից հրապարակավ չեն արձագանքել։ Նիկոլ Փաշինյանն իր այս նոր գաղափարի մասին բարձրաձայնեց հունվարի 13-ին կուսակիցների հետ հանդիպմանը, երբ արձանագրեց, որ Բաքվից ամենաբարձր մակարդակով հնչած հայտարարությունները լրջորեն հարվածում են խաղաղության գործընթացին։ Վարչապետը մտահոգված էր, խաղաղության բանակցություններում Ալիևը հայկական առաջարկները մերժում է, դեմ է զորքերի հայլ լայն հետքաշմանը, չի ընդունում սահմանային շրջանները ապառազմականացնելու գաղափարը։
Ես կարող եմ ուրիշ առաջարկ անել։ Եկեք սպառազինությունների վերահսկման վերաբերյալ պայմանագիր կնքենք, որ Հայաստանը ու Ադրբեջանը սպառազինությունների հետ կապված կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն եւ մեկը մյուսի վերահսկելու այդ պայմանավորվածությունների կատարման։ հնարավորություն ունենան։
Վարչապետի այս հերթական առաջարկին նախորդել էին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները։ Ալիևը մոտ 1 շաբաթ առաջ տված հարցազրույցում պահանջում էր Զանգեզուրի միջանցք, խոսում ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլ պնդում, թե 44 օրյայից հետո օկուպացված հողերից հետ չեն գնա մերժում միջազգային երաշխավորի հայկական առաջարկը։ Համաձայն չէ նաև սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնելուն։ Այս պայմաններում սպառազինությունների վերահսկման պայմանագիր ագրելու վարչապետի առաջարկը, որքանով է իրատեսական և հնարավոր է հայկական կողմը այն դարձնի բանակցություններում քննարկման հարց։ Իշխանական падգամավորներն այսօր հրաժարվում էին այս հարցերին պատասխանել։ Փոխարեն անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից падգամավոր Արթուր Խաչատրյանը պնդեց, թե այդ նոր առաջարկով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ներքին լսարանին համոզել, թե խաղաղության գործընթացը ձախողված չէ։
Ադրբեջանը Փաշինյանի որևէ առաջարկություն երբեք չի ընդունել։ Հիմք ունենալ ենթադրել, որ ինքը կհամաձայնվի, թղթի վրա կհամաձայնվի և գործնականում կսահմանափակվի սպառազինություններ, անտրամաբանական։ Մի քանի ամիս առաջ ինքը 1-2 միլիարդի նոր զենք է գնել, զենք գնելու պայմանագիր է կնքել Իսրայելի հետ։ Հիմա ինչ Ալևը պետք ասի, պարտված Փաշինյան, դու ինձ ասես, ես քանի տանկ, քանի անոթաչու թռչող սա, քանի ինքնաթիռև, քանի ինքնազիգ պետք է ունենա, կատակի անում։ Էլի եմ ասում, ում է Փաշինյանը ծաղրում։
Երևանի պետհամալսարանի դիմաց գտնվող թենիսի կորտերի քանդման սկանդալային նախագծի հայտ գալուց գրեթե 10 օր անց քաղաքապետ Ավինյանի խոսնակն այսօր վերջապես հարկամարեց դեմարդեմ հանդիպել թեման ակտիվորեն լուսաբանած լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Պատասխաններով իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի հարցին քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանն ըստեյության չի երկել, որ կորտերը կառուցապատման նպատակով նորաստեղծ Green Rock-ին հանձնելու գաղափարը ծագել է այն բանից հետո, երբ այդ նորաստեղծ ընկերության ադիրները, որոնք նաև Էվոկաբանկի սեփական ատերերն են, ավելի քան 200 միլիոն դրամ են նվիրաբերել մայրաքաղաքին։
Ընդհանուր դրամաբանությունը եղել է հետևյալը. կան առաջարկներ, եկեք քննարկենք, հասկանանք։ Հիմա սա կարելի ասել այդ դրամաբանության մեջ է առաջարկ եղել, որը մեզ համար այս պահին գոնե ընդունելի է մինչև վերջնական
արդյունք։ Հիմա եթե Green Rock ընկերությունից, մենեջմենթ ընկերությունից պնդում են, որ քաղաքապետարանն է իրենց դիմել, առաջարկելով այդ տարածքը վերակառուցել, կառուցապատել, այստեղ ձեր ասացի մեջ հակասություն կա։ Ձեր խոսքով իրենք են ձեզ դիմել, իրենց խոսքով դուք եք իրենց դիմել։ Ո՞վ է ում դիմել։
Այսպես ասեմ, էլի հիմա սա ոնց որ մոտավորապես տիպիկ դառնում են հավի ու ձվի պատմությունը, էլի։ Եթե մենք այտենց գլոբալ նայենք այս հարցին, ես ուզում եմ իմանամ այս ամբողջ պատմության մեջ ինքը ինչ առաջնահերթություն ունի այդ հարցը, բայց եթե ինքը այտենց առաջին տեղում է, հետեւյալը ասեմ, էլի։ Վստահ եմ բոլորդ կհիշեք այն ծրագիրը, որը իրականացվեց Էվոկաբանկի հետ համատեղ, այսինքն Էվոկաբանկը ներդրում իրականացրեց 300 միլիոնի շրջանակում, որի շնորհիվ պետքա կառուցվի հերթական արձադրոցը։ Ու այդ դրամաբանության մեջ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է հետևյալը, որ եթե կան ծրագրեր, եկեք եւ իրականացրեք։ Կլինի դա հերթական մարզադպրոցը, դա կլինի հանրային ինչ-որ տարածքի հետ կապված այգի հիմնելու եւ այլն։ Հիմա եթե զուգորդենք այդ իմ ասածը ու Green Rock-ի ներկայացրածը, ոնց որ միտքը գալիս է կպնում է իրար, էլի։
Բայց ներդրումը եղել է մայիսին եւ նախագիծը արդեն իսկ ըստ իրենց ներկայացրել են հենց մայիսին։ Իսկ պարոն Ավինյանը նախագծի մասին խոսում է անգամ ավելի վաղ, երբ որ այդ ընկերությունը ընդամենը 2 օրական էր։ Այդ նախագիծը երբ է ձեզ ներկայացվել, այդ խոսակցությունը Green Rock-ի հետ այգու 4-րդ հատվածը վերանորոգելու, երբ է ամենասկզբի, ամենանախնական խոսակցությունը երբ է եղել։
Տաթև ջան, ես կդժվարանեմ կոնկրետ հստակ ժամկետներ ասել։
Հնարավոր է, որ այնուհանդերձ Տիգրան Ավինյանը ներողություն խնդրի հանրությունից նրանց ճանճերի հետ համեմատելու համար, նրանք ովքեր դիրքորոշում կարծիք էին հայտնել որպես ժողովրդավար պետության քաղաքացի իրենց
խոսքը։ Ես չեմ կարծում, որ պարոն Ավինյանը նկատի ունեցել են ադեկվատ մարդկանց, ովքեր իրոք մտահոգություններ ունեն, էլի։ Ես եթե չեմ սխալվում, ինքը իր խոսքի մեջ նշել էր, որ քաղաքական որոշակի դիվիդենդներ են ուզում ստանալ, այդ ժանակին ինքը նկատում է։ Մարկաս ցուցակը չէ, երբ որ մեր հասցեին որովիցե ադեկվատ քննադատություն հնչում, մենք դա նորմալ ենք ընդունում, բայց երբ որ իրականությունը չհամապատասխանող վիրավորական եւ այլը եւ այլը, ամեն մարդ ինքն է որոշում, էլի ինչ գնահատական տա։
Փաստերի ստուգման հարթակն ախորային հանդես եկավ բացահայտմամբ, պնդելով, թե 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի հայաթափման օրերին արդեն գոյություն չունեցող Հանրապետության ներքին գործերի նախարարը յուրացրել է ԼՂՀ ոստիկանության ավտոպարկի մեծ մասը, ավելի քան 20 միավոր մեքենա։ Հետաքննող լրագրողների պնդմամբ Արցախի վերջին ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը նույնիսկ հասցրել է այդ մեքենաները վերահաշվառել իր մերձավորների անուններով։ Արդյոք հայաստանյան իրավապահ համակարգը պատրաստվում է հետաքննել այս տեղեկությունների իսկությունը, լսենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Գրիպի ու սուր շնչառ Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է հետաքնող լրագրողների երեք հրապարակումը պարզելու, արդյոք Արցախի ներքին գործերի նախարարն ու իր մերձավորները յուրացրել են նախարարության ավտոպարկի շուրջ 2 տասնյակ ավտոմեքենաները, եթե կասկածները հաստատվեն, իրավապահները քրեական գործ կհարուցեն։
Կարեն Սարգսյանը ներքին գործերի նախարար լինելով նախարարության ենթակայության տակ գտնվող մեքենաները Արցախից դուրս գալու նախորդային փոխել է իր ծանոթների անուններով, տեղափոխել Հայաստան, տեղափոխել պատկանող տարածք եւ ուղղակի թաքցրել, հա, կոպիտ ասած
Փաստերի ստուգման հարթակի լրագրող Սևադա Ղազարյանն է այս բացահայտման հեղինակը։ Տեղեկատվության առաջին աղբյուրը ծանոթներն են, որոնք ավտոլվացման կետում պատահական տեսել են Արցախի ներքին գործերի նախարարության ավտոմեքենաներից մի քանիսը։ Հետո լրագրողն է այցելել տարածքը, նկատել, դրանք ծածկված էին քողարկիչ սավանով, իսկ մոտենալը արգելվում էր։ Կասկածներն ամբողջացել են ավտոլվացման պատրվակով տարածք երկրորդ անգամ այցելելիս։
Երկրորդ ավտոլվացման փորձի ժամանակ արդեն նկարաններ արեցինք թաքնված, հետո փորձենք համատեղ են մեր ունեցած ինֆորմացիան, որը մենք ստացել ենք տեսալուսանկարանումից, այն ինչ որ կա Արցախի մեքենաների մասով, նաև նա տրանզիտ համբաներ կան, փորձին դրանք ճշտելու մաններով են գրանցված ու պատկերը ամբողջացավ, որ այդ ամբողջը կենտրոնանում է մի մարդու, մի անձի շուրջ, ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի շուրջ։
Հետո արդեն կադաստրից պարզել է, որ Արցախից Հայաստան բերված ավտոմեքենաները կայանված են մի տարածքում, որը 2015 թվականից պատկանում է հենց Կարեն Սարգսյանին։
Մեր հերթական այցի ժամանակ, երբ մենք փորձենք արդեն բացահայտ նկարան ներանել, հերթական անգամ աշխատարը թույլ չտվեց, մեր հերոսի համաներ թողեցինք, որ զանգեն տարածքի տերը, զանգի հասկանանք ով է, այդ ամսի 15-ի երեկոյան էր, 16-ի առավոտյան արդեն մեքենաները տեղում չէին, այսինքն բոլորը մի գիշերվա ընթացքում մանետացել էին տարածքից։
Կարեն Սարգսյանի հետ կապ հաստատել առայժմ չի հաջողվում, նա հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական կացության մասին, շնչառական հիվանդությունների դեռ ամանորից առաջ սկիզբ առած լայն տարածումը նոր թափ հավաքեց դպրոցական արձակուրդների ավարտից հետո, այս պահին ըստ առողջապահության նախարարության շնչառական հիվանդությունների մի իսկական փունջ է նկատվում երկրում, գրիպայից մինչև կովիդ հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են, իսկ հիվանդների եւ հոսպիտալացվածների մեծ մասը անչափահասներ են, Նաինա Ալեչանին լսենք։
Գրիպի ու սուր շնչառական այլ վիրուսներով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել։ Նախորդի համեմատ այս շաբաթ կրկնակի է աճը գրանցվել։ Երեկվա տվյալներով 723 մարդ է պարկած հիվանդանոցներում, 87-ը 0-ից 18 տարեկան երեխաներ։ Թոքաբորբ է ախտորոշվել 240-ի մոտ, որոնցից 207-ը կրկին երեխաներ։ Ամեն տարի այս ժամանակահատվածը մասնագետները համարում են շնչառական վիրուսների ակտիվացման սեզոն, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից ասում են, դասերի վերսկսումն է նաև նպաստել այս թվի աճին։ Համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանի խոսքով թիրախում կրկին խոցելի խմբերն են։
Վերակենդանացման բաժանմունքներ, թոքաբոր և ծանր սուր շնչառական վարակ ախտորոշումով հոսպիտալացված է 88 պացիենտ, և 95% այս դեպքում էլի 0-ից 18 տարեկան երեխաներն են։
Մասնագետները հիշեցնում են, Հայաստանում շրջանառվում է գրիպի A և B տիպերն ու դրանց ենթատեսակներից, օրինակ խոզի գրիպը, H1N1-ը և մյուսը H3N2-ը, զուգահեռ նաև սուր շնչառական վարակի մի քանի այլ տեսակ է շրջանառվում։ Ի տարբերություն նշված մյուս վարակների, գրիպի դեմ կա պատվաստանյութ։ Առողջապահության նախարարի խորհրդական Սերգեյ Սարգսյանը խորհուրդ է տալիս ծնողներին 6 ամսականից բարձր երեխաներին պատվաստել գրիպի դեմ։ Գրիպի սեզոնը սկսվում է հոկտեմբերին, ավարտվում մայիսին։ Գրիպը խաղուպար չէ, ասում է բժիշկը։
Գրիպի բացումը բավականին բազմազան է, չխոսանք բարձր տենդի մասին, որը դեպքերում նույնիսկ կարգատվել մինչև 7-8 օր և իրապես հյուզել երեխային։ Ամենածանր բարձրություններից մեկը դա թոքաբորբն է, ընդ որում ինքը ունի 3 տեսակի թոքաբորբ, գրիպը վերում է նաև երբեմն ականջի բորբոքման զարգացման։
Այս վարակների շարքում նաև COVID-ն է, նախարարությունից պնդում են COVID-ն ամենաքիչն է շրջանառվում, վերջին 14 2 օրվա ընթացքում արձանագրված 130 դեպքը համարում են քիչ։ COVID-ի դեմ պատվաստանյութ Հայաստանում դեռ չկա, նախարարությունը հերթական մրցույթն է հայտարարել։ Ֆեյսբուքյան մեր հարցմանն արձագանքած քաղաքացիների պատասխանները տարբեր էին, եւ պատվաստվել են, եւ ոչ, կային մարդիկ, որ այս պահին հիվանդանոցում կամ տանը բարձր ջերմում են։
Հենց այս պահին էլ երեխաները ջերմում են, ահա որ բարձր։ Գիշերները մտածում եմ արդեն շտապօգնություն կանչեմ, բայց դեռ պայքարում ենք, դրան չենք հասել։ Տնային պայմաններում բուժվում ենք, չնայած բուժվելը որն է, ջերմիչեսնողների տեսականի։
4 օրը 40 ջերմաստիճան ջերմում ենք, հազ մկանացավ անտանելի գլխացավեր։
Պատվաստված ենք բոլորս, երեխաները չեն վարակվել դասընկերներից։
Պատվաստվել եմ, դրանից առաջ ամենամիս հիվանդ էի, հիմա կարող եմ 1-2 օր թեթև զգացնի, առանց դեղերի լավանում եմ։
Հիվանդացել ենք բոլորով, լավացել տնային պայմաններում չենք պատվաստվել։
Ես արդեն հիվանդանոցում եմ, մայրիկս նույնպես, տղաս տանը թոքաբորբով պառկած, քրոջս երեխան նույնպես, եւ ցավալին այն է, որ դպրոց եւ մանկապարտեզը դեռ աշխատում են։
Բնակչության քանի տոկոսն է պատվաստվել գրիպի դեմ, մեր հարցին ՀՎԿ-ից այսպես պատասխանեցին. Քանի որ սեզոնային խմբի պատվաստումները նախատեսված են ռիսկի խմբերի համար, սակայն ռիսկի խմբերի շրջանում պահանջարկն այդքան էլ բարձր չէ։ Ըստ դիմելիության կատարվում է նաև առողջ բնակչության շրջանում պատվաստումները, այս տարվա համար նախատեսված պատվաստանյութի 60%-ն է դեռ սպառվել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 ծավալուն միջառով հանդես եկավ, բացառելով հրադադարի հնարավորությունն եւ իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին գիշատիչ անվանեց այն նույն ժամերին, երբ Զելենսկին ելույթեր ունենում շվեյցարական Դավոսում։ Ռուսաստանի նախագահը պնդում էր, թե շատ շուտով ուկրաինական պետականությունը լուրջ հարվածի տակ է հայտնվելու։ Դիվանագիտական այս փոխհրացքությանը զուգահեռ շարունակվում են իրական ռազմական գործողությունները, ուղեկցվելով խոշոր քաղաքների հրթիռակոծություն։ Ֆազա Բաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հունվարի 16-ին ուշ երեկոյան ռուսական զորքերը S-300 հրթիռներով հարվածել են Խարկովին, ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով 1 քաղաք բնակիչ զոհվել է, 17-ը վիրավորվել, 2-ին ծանր վիճակում են։ Խարկովի քաղաքապետի գրծերը խոնշել է, թե հարվածել են քաղաքի կենտրոնին, հենց այնտեղ, որտեղ չկա ռազմական ենթակառուցվածք եւ որտեղ կան բնակելի շենքեր, գրել է նա իր Telegram ալիքում։ Ռուսներն այս գիշեր նաեւ անօթաչներով են հարձակվել ուկրաինական քաղաքների վրա, 20 սարքերից 19 ուկրաինական հոպը խոցել է։ Ռուսական կողմը անցած դեկտեմբերից սկսել է կրկին ակտիվ ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները, իսկ ավելի վաղ հոկտեմբերից էլ անցել էր ակտիվ գրողների ճակատի բոլոր ուղություններով, ու թեև այս մի քանի ամսվա ընթացքում ռուսները նոր տարածքներ գրեթե չեն գրավել, Ռուսաստանի նախագահը 3 հայտարարել է, թե նախաձեռնությունը ճակատում ամբողջովին ռուսների ձեռքերում է։
Не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится.
Հիմա դա միանգամայն ակնհայտ է, ոչ միայն ձախողվել է նրանց հակահարցակումը, այլև ռուսական բանակը ամբողջությամբ ունի նախաձեռնությունը։ Եթե հակամարտությունը շարունակվի, ուկրաինական պետականությունը կարող է անուղելի շատ լուրջ վնասներ գրել։
Невосполнимые очень серьёзный удар.
Մեզ չեն կարող ստիպել հրաժարվել գրաված տարածքներից, ասում է Պուտինը հավելելով.
Что касается вот этого переговорного процесса.
Ինչ վերաբերում է այս բանակցային գործընթացին, սա փորձ է ստիպել մեզ հրաժարվել վերջին 1.5 տարվա ձեռքբերումներից, բայց դա անհնար է։ Բոլորը հասկանում են, որ դա անհնար է, եւ Ուկրաինայի իշխող շրջանակները, եւ Արևմտյան վերնախավերը, բոլորը դա հասկանում են։
Яни правящие круги в Украине понимают. И западные элиты понимают.
Սա եւս մեկ ապացույց է նրան, որ Պուտինը չի հրաժարվել Ուկրաինայի մաքսիմալիստական նպատակներից, գրում են պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները։ Ռուսաստանի չդադարող այս ագրեսիայի ֆոնին արևմտյան լիդերները հայտարարում են, թե շարունակելու են ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մասնավորապես հայտարարել է, որ Ֆրանսիան Ուկրաինային կփոխանցի եւս 40 սկալպ թևավոր հրթիռ։ Ֆրանսիական այս հրթիռների առաջին փորձնական խմբականակը, որոնց չափերը չեն հրա պարակում, Ուկրաինա է փոխանցվել 2023-ի ամռանը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է արեն բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։